Dobrý deň, moje meno je Daniel Ferdinand, počúvate podcast Konzervatívneho priestoru. Mojím dnešným hosťom je Marian Čaučík.
Pekný dobrý deň prejem.
Dnešnou témou sú blížiace sa parlamentné voľby. Pán Čaučík, povedzte nám niečo o sebe a vašu motiváciu k tomu, prečo ste vlastne vstúpil do politiky.
Mám 54 rokov, bol som z tej generácie, ktorá ako mladí ľudia zažili kresťanský disent, boli sme súčasťou tedy tzv. Podzemnej cirkvi, tvorili sme detské spoločenstva. Ja som sa takto dostal ako vysokoškolák ku Evženovi Valovičovi, ktorý vtedy viedol laický apoštolát detí, prepojený na Silva Krčmeryho Vladajúkla, a tento apoštolát bol koordinovaný otcom biskupom Korcom. Tedy, takže takto som sa stal, dalo by sa povedať, kresťanským aktivistom. Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu, telekomunikačné systémy, a po roku a pol na filozofickej fakulte som sa rozhodol ísť do novej oblasti a založili sme ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ako občianske združenie, a stal som sa potom jeho prvým tajomníkom, neskôr predsedom a riaditeľom Dobrej noviny. Takže dalo by sa povedať, že celý môj profesionálny život pracujem v združení, ktoré je blízke cirkvi, poznám tie radosti a strasti mimovládnych organizácií. A možno toto je aj niečo, o čom dlhodobo rozmýšľam a čo ma priviedlo tiež ku rozmýšľaniu, či neísť do politiky, pretože dá sa urobiť veľmi veľa v mimovládnej organizácii alebo v cirkevnej organizácii, ale predsa len vidíte, že máte limity. Napríklad založili sme ERKO, detskú organizáciu Hnutie, ktoré je teraz po celom Slovensku, a Dobrú novinu, ktorá je možno najúspešnejšia verejná zbierka, najväčšia pravidelná dobrovoľnícka akcia. Ale keď sme chceli ísť ďalej, tak sme videli určité limity. Lebo keď to robíte sám a z vlastných zdrojov a z dobrovoľníckých zdrojov, je človek limitovaný. Práca s deťmi a s mládežou je aj podporovaná ministerstvom školstva, ale myslím si, že veľmi málo. A vidím, koľko by sa dalo urobiť, keby tá podpora bola viac partnerská a lepšia. Máme kontakty s organizáciami v zahraničí a vidíme, kam sa dostali oni, preto vidím tiež, že dalo by sa urobiť oveľa viac na tomto poli tu na Slovensku. Cez Dobrú novinu sme začali robiť rozvojovú pomoc, rozvojovú spoluprácu, pomáhať komunitám, cirkevným mimovládnym organizáciám v subsahárskej Afrike. Stali sme sa partnermi viacerých európskych organizácií a tiež vidíme, že by sa dalo urobiť oveľa viac, keby Slovensko cez oficiálnu rozvojovú pomoc bolo viac otvorené spolupráci s takýmito projektami, ako je Dobrá novina. Mohli by sme urobiť ešte oveľa viac. Takže asi rozmýšľal som o tom už dlhšie. Prvé také pozvanie bolo v predchádzajúcich parlamentných voľbách od pána Figela. Kandidoval som do parlamentu a bol by som aj zvoleným poslancom, keby KDH dosiahlo tú hranicu 5%, čo sa nestalo. A kandidoval som aj v eurovoľbách a povedal som si, že chcem pomôcť tomu, aby sme robili systémové zmeny na Slovensku a tiež, aby sme zmenili štýl politiky. Politika je teraz nastavená príliš ako taká mocenská hra mocných ľudí a ľudí, ktorí majú za sebou veľké finančné skupiny, ale veľmi málo funguje ako služba pre konkrétneho človeka. Takže služba pre ľudí, služba pre spoločné dobro je taká moja ambícia, je niečo, čo by som chcel pomôcť urobiť. Viem, že je to beh na dlhé trate, že sám to nedokážem, ale preto sa mi vidí, že aj v týchto parlamentných voľbách je šanca dostať do Národnej rady mnohých ľudí s podobnou minulosťou, históriou, ako je moja. Máme skúsenosť v rôznych sektoroch našej spoločnosti a vedeli by sme navrhnúť niektoré systémové zmeny pre aj legislatívu a všeobecne pre našu spoločnosť.
Čiže vy to vnímate tak, že to nie je len vaša osobná iniciatíva, ale skôr to vnímate ako tímovú prácu A je možno toto dôvod, že prečo ste si vybral KDH, pretože na tej kresťanskej politickej scéne tu máme viacero subjektov, ktorých reprezentuje. Niektoré sú tu teraz novovzniknuté, niektoré už majú aj nejakú históriu. Napríklad hnutie Obyčajní ľudia dlhodobo prijímalo aj kresťanov na svoju kandidátku. Máme tu stranu Smerodina, ktorá sa čiastkovo niektorí kandidáti hlásia ku kresťanským témam. Prečo teda práve KDH, keď tu máme voči nemu často historické námietky voči tomu, akým spôsobom jednalo v minulosti, akým spôsobom jedná teraz?
KDH vnímam ako najstabilnejšiu stranu, kresťanskú stranu, ktorá má svoju históriu. Je to jediná 30-ročná strana, jediná, ktorá funguje od začiatku, ostatné sa rozpadli a povznikali nové. Je to strana, ktorú zakladali ľudia z kresťanského disentu, teda ľudia, s ktorými sme spolupracovali. Ja v tom laickom apoštoláte a ďalej som robil ERKO, ale niektorí ľudia, napríklad z hnutia kresťanských rodín alebo iní aktivisti, išli do politiky a išli touto cestou. Preto sa mi zdá, že je dobre pokračovať v tejto strane, v tejto línii. Navyše pre mňa je tam aj taký osobný faktor motivácie. Môj otec a brat Peter, ktorý potom zomrel pri autonehode tesne po, alebo teda pol roka po Nežnej revolúcii, zakladali práve prvé kluby KDH a snažili sa pomôcť KDH v prvých voľbách. Takže pre mňa tá KDH je taká prirodzená voľba. Ďalej, má jednoznačné hodnoty, má jasne v stanovách napísané hodnoty, o ktoré teraz sa zvádza zápas. Do istej miery vnímame, že je tu boj medzi liberálnymi a konzervatívnymi hodnotami. KDH na týchto hodnotách stojí jednoznačne. Má napríklad v stanovách ochranu života od jeho počatia po prirodzenú smrť, čo mne ako pro-life aktivistovi a človeku, ktorý v ERKU tieto veci budoval, ako napríklad sviečku za nenarodené deti. Vyhlásili sme deklaráciu práv počatého dieťaťa a spolu sme boli pri tom, keď 25. marec sme vyhlásili za deň počatého dieťaťa pri tých rôznych aktivitách, tak sa mi zdá, že preto to má KDH jednoznačne aj ten obsah dobrý a blízky. No a chcel by som pomôcť reštartu KDH, vrátiť ho do parlamentu. Možno bola fáza v minulosti, keď možno boli v tom hnutí tí hlavní reprezentanti ľudia, ktorí tam boli dlhé roky, neotváralo sa novým ľuďom, mladým ľuďom a práve tomuto by som chcel pomôcť. Teraz je šanca dostať KDH opäť do parlamentu. Na tej kandidátke sú viacerí ľudia, ktorí nie sú z toho sveta politiky, lebo neboli doteraz v ňom, ale majú odžité mnoho vo svojom profesionálnom živote, v aktivizme. Sú to skvelí ľudia, ktorí môžu pomôcť dostať kresťanskú demokraciu dopredu. Preto si myslím, že strana s históriou, s ľuďmi v regióne, KDH má viac ako 9000 členov, čo nemá žiadna iná strana, a aj s jednoznačným programom a stanovami je predsa najlepším zástupcom kresťanských pro-life hodnôt v Národnej rade Slovenskej republiky. Možno ak porovnám aj s Olano, najprv sa mi tá myšlienka dostať nezávislé osobnosti do parlamentu zdala zaujímavou v tých začiatkoch, ale už po tej histórii, ktorú vidíme, tiež vnímam, že toto nie je štandardná strana. Je to strana, kde rozhoduje niekoľko málo ľudí, alebo v mnohých veciach len predseda. Takže pre mňa je dôležitý nielen obsah, ale aj spôsob, ako sa politika robí. A v tomto sa mi zdá, napríklad v porovnaní s Olano, že KDH to má oveľa jednoznačnejšie zadefinované. Má zadefinovaný aj obsah, aj rámec tým, ako ten spôsob politiky robí a bude robiť, keď sa opäť dostane do parlamentu.
Mnohí ľudia dnes vyjadrujú presvedčenie, že KDH zradilo svoje hodnoty a kresťanstvo mu ostalo už iba v názve a že sa transformuje na liberálnu stranu. Argumentujú napríklad tým, že kandidátku KDH do eurovolieb viedol Ivan Štefanec, ktorý sa v minulosti vyjadril, že registrované partnerstvá by mu nevadili, prípadne argumentujú aj tým, že Alois Hlina priateľsky komunikuje s predstaviteľmi liberálnych strán. K tomu sa dá doplniť otázka, či je KDH strana jedného človeka, teda Alojza Hlinu, alebo je to strana viacerých názorov?
Ja som presvedčený, že KDH je strana hodnôt a konzervatívnych hodnôt a bude stať za nimi aj ďalej. To, že ju mnohí označujú za liberálnu, považujem z jednej strany za neférové a za útoky protivníkov, ktorí nemajú niekedy hranice. A z druhej strany, možno, čo je aj moja skúsenosť z kampane v eurovoľbách, keď som veľa chodil v regiónoch a rozprával som sa s ľuďmi, ľudia veľmi zjednodušujú veci a berú ich niekedy ako čierne alebo biele z niekoľkých málo náznakov alebo vied. Som niekedy prekvapený, ako jednu vetu, jedno stanovisko si z nej dokážu urobiť stanovisko na celú stranu a nielen v súčasnosti, ale aj do budúcnosti. Toto je podľa mňa nebezpečné, takéto zjednodušovanie, a takto vnímam aj to, že sa KDH označuje za liberálne. Jednoznačne KDH nie je liberálna strana. To, že sa otvorila možnosť spolupráce aj s liberálnymi stranami po parlamentných voľbách, pokladám za jednoduchú politickú realitu. Pretože ak chceme urobiť zmenu voči tomu, čo tu bolo doteraz, a za posledný rok myslím, že už každému sa otvorili oči, keď videli prepoje politických špičiek s oligarchami a s ľuďmi, ktorí totálne zneužívali svoj vplyv na sudcov, na prokurátorov a na politikov. Ak chceme urobiť túto zmenu, tak musíme vymeniť tých, ktorí boli doteraz pri moci. Hlavne ľudí zo strany Smer. To nedokážeme urobiť ináč, ako keď sa spojíme tie strany, ktoré sú v opozícii, aj ktoré sú mimo parlamentu a ktoré stoja na demokratických hodnotách. Takže áno, ja myslím, že tá spolupráca aj so stranami stredovými a liberálnymi bude realitou, ale to neznamená, že KDH bude liberálne. KDH práve v takejto možnej budúcej koalícii bude tá konzervatívna časť a ja som presvedčený, že bude stáť za svojimi hodnotami pevne, pevnejšie ako akákoľvek iná strana, lebo práve kvôli tomu, čo som povedal, kvôli stanovám, kvôli ľuďom, ktorých má na kandidátke, je tam najväčšia šanca, že všetci budú za týmito hodnotami stáť, čo nebude situácia ani v OĽaNO, ani v strane Za ľudí a ani v strane Smerodina, ani v inej strane. Takže áno, KDH nie je liberálna strana, je konzervatívna strana a KDH nie je strana Alojza Hlinu. Alojz Hlina zobral KDH vedenie po prehratých voľbách, keď to bolo veľmi ťažké a myslím, že mu slúži k úcti, že veľmi veľa pracoval, chodil do regiónov, rozprával s ľuďmi, motivoval ich a otvoril kandidátku aj ľuďom ako som ja a ďalším osobnostiam aj v eurovoľbách, aj v parlamentných voľbách a takisto v európskych voľbách. Áno, jednotkou bol Ivan Štefanec, z ktorého tiež niektorí ľudia chceli urobiť liberála, ale ja si myslím, že je konzervatívny politik a možno niektoré jednotlivé vyjadrenia bolo im daná až príliš veľká váha. Ale na tej kandidátke boli ľudia ako Miriam Lexman, Miriam Kuzárová, ďalší ľudia, ktorí jednoznačne svojim životopisom a svojim životom preukázali vernosť konzervatívnym hodnotám. Takisto je to aj v týchto parlamentných voľbách. Prvý modul je predsedníctvo, teda dalo by sa povedať to politické vedenie KDH od miesta 1 do 11. Druhý modul je nazvaný ako kresťanský a konzervatívny svet. Ľudia z tejto oblasti, mám tú čest byť lídrom tohto modulu a sú tam ľudia ako Renata Ocilková, Marek Michalčík, ktorý bol koordinátor národného pochodu za život. Je tam Bohuš Živčák, napríklad človek z kresťanských spoločenstiev. Je tam Bohdan Hroboň, významný teológ z evanjelickej cirkvi. Sú tam veľmi zaujímaví ľudia napríklad z oblasti toho vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou ako Ondrej Krajňák, ktorý bol aj predseda Ústavu pamäti národa, alebo Braňo Borovský, najmladší politický väzeň, ktorý bol zatknutý ešte za komunizmu len za to, že prenášal náboženskú literatúru. Takže v tomto module je 20 ľudí, ktorí sú kresťanské osobnosti a myslím si, že aj tu je jasne vidieť, že preto KDH nemôže byť liberálne, ale tiež, že nie je stranou jedného muža. Takisto tie iné moduly, napríklad zdravotnícky alebo vzdelávací modul, majú veľmi zaujímavých ľudí. Líder vzdelávacieho modulu je pán profesor Marek Šmíd, ktorý je dvojnásobný rektor Trnavskej univerzity, tiež významná osobnosť v tejto oblasti. Máme modul mladých, veľmi dynamický modul mladých, ale aj v tom poslednom module, posledných 50 mien na kandidátke sú ľudia, ktorí žijú, by som povedal, verne svoje kresťanstvo vo svojom okolí a ktorí chcú pomôcť tomu, aby kresťanské hodnoty sa opäť do toho parlamentu dostali. Je pravda, a preto možno ľudia zjednodušujú, že najčastejšie vidia Alojza Hlinu, lebo ako predsedu ho pozývajú do rôznych relácií, ale myslím si, že takisto, keď chcú, môžu vidieť na weboch, na sociálnych sieťach aj týchto ďalších ľudí a nech si urobia obraz, že KDH je strana silných osobností a veľkého zázemia v regiónoch.
Takže dá sa povedať, že máme sa na strom pozerať po ovoci a nie na to, že čo druhí ľudia o tom strome hovoria. Môžeme to takto charakterizovať, áno?
Presne tak. Ja si myslím, že by veľmi pomohlo, aby ľudia nepozerali na jednotlivé výroky, čo povedal predseda alebo niekto iný, alebo čo o ňom niekto napísal. Pozerajme na ovocie, aj na to ovocie, ktoré prináša. Podľa mňa toto je veľmi dobrý pohľad. Aj keď chceme nájsť stranu, ktorú by sme volili a možno v tomto by som sa chcel vymedziť voči tým stranám, ktoré si privlastňujú kresťanstvo, kdežto z ich činov a z toho ovocia to vôbec nebolo tak. Je ako napríklad Kotlebovci, ktorí ostentatívne nosia kríže, alebo ktorí priniesli svoje zástavy na Národný pochod za život, hoci to bolo dopredu zakázané. Organizátorom teda konferenciou biskupov Slovenska, ja si myslím, práve, treba sa zamyslieť, nedávať na ten prvý dojem, ale zamyslieť sa nad tým ovocím. Aké ovocie už tí ľudia a tie strany priniesli? KDH má v tomto jednoznačné ovocie za tie roky aj v oblasti ochrany života a hodnôt. Ale pozrite sa aj na to, aké ovocie vo vás vyvoláva, aké pocity, emócie vo vás vyvolávajú tie aktivity v kampani. Či je to hnev? Niekedy hnev môže byť spravodlivý, ale keď je toho hnevu priveľa až nenávisť a rozdelenie, toto nie je dobré ovocie. Dobré ovocie je nádej a preto som aj rád, že KDH si vzalo ako hlavné heslo nádej. Nádej pre spravodlivé Slovensko. Potrebujeme Slovensku vrátiť spravodlivosť a politiku, aby bola služba pre bežných ľudí, aby sme zasa zažívali veci normálne.
Posledná otázka na vás. Ako vnímate aktuálnu situáciu na slovenskej kresťanskej politickej scéne? Už ste teraz niečo načrtol, ale máme tu reálne dva subjekty, ktoré sa dajú povedať, že nielen si pripínajú tie kríže, ale ktoré aj obsahovo sú naplnené kvalitnými ľuďmi. Z toho jedno je KDH, ktoré má veľmi širokú členskú základňu a druhé je Kresťanská únia, ktoré v podstate iba teraz ako keby začína budovať. Je to nejaké také ovocie rozdelenia a ako tomuto ovocie rozdelenia zamedziť? Ako do budúcnosti tých kresťanov v tej politike zjednotiť?
Rozdelenie v politike, rozdelenie kresťanov je veľké, to je pravda. Prišlo k nemu asi pre rôzne príčiny. Ja si myslím, že keď bude po voľbách, treba si sadnúť a trochu aj analyzovať tie príčiny v minulosti, aby sme vedeli, čo bol problém, aké boli problémy, a hľadať cestu do budúcnosti. A chceme presadzovať kresťanské hodnoty aj obsahom, ale aj štýlom kresťanským, tak treba nám hľadať spoločnú cestu. Myslím si, že do týchto volieb sa to isto nepodarí. Po voľbách tiež to bude ťažká možno úloha, ale treba na tom pracovať. Treba nám hľadať cestu k sebe aspoň v dialogu. A potom uvidíme, aké sú aj tie praktické kroky, ktoré môžu ku zjednocovaniu kresťanov viesť. Určite, ak sa do parlamentu dostaneme, ak sa KDH dostane, by sme chceli k tomuto prispieť.
Ďakujem vám pekne. Počúvali ste podcast Konzervatívneho priestoru. Naším dnešným hosťom bol Maroš Čavčík. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.